Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii torban torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaannu qophii keenya keessaa sagantaan dhuga ba'iisaa isa tokkodha. Sagantaa dhuga ba'iisaa har'aa waliin keessummaa oolmaa waaqayyoo of harkaa qaban qabadheen jira. Keessummaa keenya waliin wal isin barsiiseen gara qabiyyee sagantaa keenyaatti isin deebisa. Nufaana turaa hedeenis nafeera turtii gaarii nu waliin qabaadha. Baga nagaan dhuftan isiniin jedheen jalqabaa egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo deebinu maqaa keessan irraa yoon jalqabee fi bakka jireenyaa yoo nutti himtanii nan jaalladha. Mee jalqaba sarraa jalqabnaa kan ittaanu gaa isinitti hin deebi'a.
Tolee, galanni waaqayyoof haa ta'u jecha ani maqaan koo Aaddee Saaraa Ittaanaa Gichilleen jedhama. Kanan waaqeffadhu waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa waldaa warra Sayyoo Gimbiidha. Isa kanaaf waaqayyoo olmaaninaa oleefaninii gara sagantaa kanatti dhufee dhuga ba'iinsa koo isinitti dhiyeeffachuu barbaada.
Galatoomii isaarra baga nagaan dhuftee jedheen anis galateeffadha gara sagantaa keenyaatti fedhii keetiin nuuf argamuu keetiif. Meegaa jalqaba tajaajiltuu turteedhama. Hojii tajaajilaa keessatti baay'ee akka qooda fudhachaa turtee dubbatu namoonni odeeffannoo waa'ee sana utuu gara kan biraatti hin darbi waa'ee isaa waan nutti himtu qabdaa. Tajaajilarraa yeroo agamii kaastee turte gosa maal maaliin tajaajilaa turte mana waaqayyoo keessatti meesarraa jalqabna.
Tole, ani tajaajila gahaan kennaa ture keessaa inni guddaaf hin olaanaanii garee faarfannaa ture. Garee faarfannaa irraa immoo kwaarii keessan ture. Kwaarii taansee immoo akkasumas diraamaa adda addaa saba waaqayyoo kan waaqayyoon hin beekne akka isaan gara mana waaqayyootti deebi'anii fi diraamaa gosoota adda addaa hirmaadheen fakkeenyummaa gaariidhaan hojjechaa ture. Haa ta'uutii kanarratti hundaa'uudhaan dubbuun baay'een keessumaa ganda warra Sayyoo kan jiraatanii namoonni baay'een ogummaan kanaan namoota wajjin hirmaachaa tureen lubbuu baay'eetu gara waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaatti deebi'e.
Galatoomii tajaajilaan keessumattuu tajaajila faarfannaatiin diraamaadhaan walumaa gala aartiidhaan hojii waaqayyoo keessatti ga'ee guddaa taphachaa akka turteedha dhuga ba'iisa kee kanarraa kan nuti barru. Gidduutti immoo tajaajila dhaabdee turteedhama. Mee taateen achi keessa ture yeroo tajaajila dhaabde sababii ati ittiin yookiin haalli ittiin duuba deebi'uu dandeesse yeroo sana keessa immoo wantoota si mudatan tokko tokko yoo jiraatan.
Eeyyee, ani dhugaadha. Taateen na mudates jira. Tajaajilas kan inni ittiin dhaabu jalqabe duraan mana barnootuma keessa galee daa'imummaa makootii kaasinan kan waldaa Adiveentistii keessatti guddadhe. Maatiin koo hundi isaanii iyyuu amantoota guyyaa torbaffaa Adiveentistii warra Sayyoodha. Haa ta'uutii ani immoo akka carraa ta'een utuma barumsa barachaa jiruunin hojii argadhee bara 1991 gara Qilleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo hospitaala Dambidolloo irratti hojii eegalee utuun achumaan jiru immoo ittaansuudhaanii hojiin koo kun guyyaa sanbataallee kan na cabsisuus ta'eetuma jiru. Garuu immoo bifa warra guyyaa dilbataatiin hojjetaniin wal jijjiiruudhaan guyyaa sanbata waaqayyoo anaaf isin gidditti milikkita haa ta'u kan jedhe kanallee utuman deemee waaqeffadhu, utuman itti mana waaqayyootti jajjabaadhu. Sanaan booddee bara 1997 gara bultoo ijaarrachuutti dhufeenanii isaan booddee immoo gara bultoo ijaarrachuu kanarraan kanan ka'e nama wajjin bultoo jaarradhe kuni guyyaa torbaffaa kan waaqeffanne waan ta'eefanii isaan booddee gara mana qulqullummaa yookaan waldaa adventistii guyyaa torbaffaa kanarraa dhiisuun jalqabe. Ergan dhiisee immoo an kan nama ajaa'ibu keessaa ormootattis kan inni fakkeenya ta'u an mana waaqayyoon dhiise malee waldaa gara biraas dhaqee abaalummaa tokkos hin fudhanne. Haa ta'uuti garuu dhiisuu koo sanaan immoo jireenya foon kootiin itti fufee kunis guyyaa anaaf isin gidduutti milikkita ayi ta'u kan jedhame sana guyyaa torbaffaa jechuudha. Guyyaa sanbata waaqayyoo abboommii cabsuudhaan inni gabaas deemeen bitadhee gurguradhee akkasumas fedha foon koof kan naa ta'u hundumaa ooluun jalqabee sanattaansuudhaanii turtii kana keessatti tuman deddeebi'u akka tasaa ta'ee abbaa warraa koo barumsaaf jecha gara Jimmaa yuunivarsitii gaafanni deemee jedhu anis daa'ima tokko godhadheen jiran ture. Daa'ima sanallee qabadheen immoo akkasumas waaqayyo oolmaan naa ooleef baduu koollee waan hin barbaanneef immoo gara godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiin dhufe jijjiirraadhaan gaafan dhufee jiru ammas an gara waldaa adventistii hin naqu gara waldaa gara biraas hin naqu maatiin koo fi daa'imni koo garuu gara guyyaa torbaffaa adventistii waldaa warra sayyoodha kan isaan waaqeffatanii an callisee mammanan ta'an ture. Sana keessatti ituman taa'u akka tasaa ta'ee bara 1909 jechuudha dhukkuba tasaatiin ala arjikii kan jedhamu fuula koorratti dhukkubi yaa'uudhaan dhukkuba na mudate kana keessatti waaqayyoo qanxooxxaa dhala namaaf barbaachisu tokko akka lubbuun koo hin banneef akka gara mana isaatti deebi'uu fi na qanxooxuu eegale.
Mee turtii hammamii turte gara sanatti siin deebi'a? Hammamiif kan ta'u yoo xinnaate waggaamam kan turuuf kan tajaajilarraa adda cittee hojii waaqayyoorraa mana waaqayyoorraa adda cittee kan teesse?
Ani bara 1993 kaasee waldaa adventistii keessaa miilli koo dhaqee hin dhaabbanne dhugaasaa dubbachuudhaa fi addan cite. Isaan booddee dhukkuba natti dhufe kanarraan kan ka'een immoo bara 2009 ji'a bitooteessaa keessa jechuudha dhukkubi na eegalee. Sanaan booddee gara waggaa 7 kan ta'unanii bakkee yookaan waldaa adventistii keessaa ala ba'een taa'e jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waaqayyo irraa fagaatanii amma kana jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Sanas haa ta'u kanas garuu gidduutti kan jalqabamanuuf caqastee turte waaqayyo qonxooxaa na qonxooxuun irra jiru na qonxooxe jettee jechicha baay'ee jaalladheera. Maaliif maatiin ijoollee isaanii qajeelchanii guddisuu barbaadan ijoollee isaanii karaatti deebisuu barbaadaniin qonxooxuu al tokko tokko na dabu. Kun immoo jibbanii utuu hin taane gara barbaadanitti qajeelchanii guddisuufidha. Waan hundumaaf garuu jechicha waan hin jaalladhee fi kan inni irra deebi'e maal fa'i waan itti naqan xooxeetu kun wantoonni si mudatan wantoota akkam akkamii jira?
Waan hin qanxooxame keessaa an hormoonni illee narraa baratu jedhee kana yaadu dhugaaman sittimaa waldaa gara biraa dhaqeellee nan fayya jedhee yaggaanii ji'a bitooteessaa hospitaala Addis Ababaa deemee alaarjikiidha yeroo naan jedhame sanatti qorichis naa kenname qoricha sanaanis fayyuu gaafan dadhabee jedhu akka biyya lafaarratti waldaa kan sabni waaqayyoo hin beenne namni dhuunfaa akka kan mataasaa itti maasaraa mataa isaatii godhee kan qopheesse raajii Ermiyaas kan jedhamu bira nan deeme waggaan deemee jedhu sanatti raajiin Ermiyaas kuni waan nama ajaa'ibu keessaa wanta bitattee nyaattu hin jiru wanta uffattee raftu hin jiru sireetirra raftu hin jiru meedaa bakkee keessa teessaa sa'aatiidhaan kan itti ollittu sa'aatii sana dabarsitee jennaan illee kellaan achii sitti cufama ture iddoon sun yoon dogoggoruudhaa baadhee Mazooriyaa 18ffaa jedhama karaa 6 kiiloodha kan inni deemamu. Sanaan booddee abbaa warraa kootii wajjin naqee gaafa dhannee jennu guyyaa guutuu ganamaa kaasee bi'aansa amma sa'aatii 1 hanga sa'aatii 12 dirree bakkee irra taa'uudhaan aduudhaan waxalamuudhaan sanaan booddee mana sanatti gaafa ol gallee jennu immoo halkan guutuu namni akka taa'a ittiin nan bulee gaafan jedhu miilli koo kun walitti na takaalame arki koo waan hundumtu sochiin dadhabe, nyaatiin jirumaa tokko hin jiru, raajii kana hin argadha jedheenanii garuu raajiin ani qabu. Raajii Yesuus Kiristoos inni hundumaa caalu tunarra jiruun raajii kan nama dhuunfaa barbaacha kan naqe sanaan booddee sanaan immoo raajiin sun illee kan waaqayyoon natti agarsiisu keessaa guyyaa gaafa sanaa waaqayyo waan na jaallatuu fi namni isaan raajiidha jedhan kun illee dhiyaatee na tajaajilu hin dandeenye. Achi lafti hin bari'e gaafa bari'ellee jedhu achuma keessaa kan hojjetan jechuudha gareen raajii Ermiyaas sun kan jedhamu sunii har'a raajii Ermiyaasiin argachuu hin dandeessanii inni tajaajila iddoo gara biraadhaaf deemee jiranuun jechuudhaan harki nama sanaas narra hin geenye sanaan booddee an dhukkuba gara biraadha kanan dabaladhee galee kanallee waaqayyo na qanxooxe jedhee jennoodhaan kanan dubbadhu isa waaqayyo na jaallate gara isaatti na deebisaa jiru irratti dhukkuba gara biraan horadhee gale waanan ta'eef hormoonni irraa baratu bor waaqa na fayyise dhiisnee akka iddoo gara biraa hin deemneef namni gara biraa hin barata jedheenani kanan asirratti yaada koo dhugabumsa koo dhiyeessuu barbaadu.
Egaa jaalatamoo dhaggeeffatoota keenya dhugaba'umsa adde saaraa ittaanaarraa waa hedduu barattanittu jedheen yaada dhugaba'umsi kun hammas kan hedduu irraa barachuu dandeessan hafeera. Kanaaf immoo torbe isiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha. Ammas itti nagaannuuf tura.
Bicha malo sabako, ogumma goddaa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabuun jedha. Kanaan dura kutaawwan jahaaf sagalee waaqayyoo mata duree mi'a lolaa waaqayyoo jedhu yookiin immoo meeshaa waraana waaqayyoo jedhu jalatti dhaggeeffachaa barachaa waaqayyoo irraa barachaa turre. Har'as immoo kutaa torbaffaasaa mi'a meeshaa waraanaa waaqayyoo kan jedhu mata duree xiqqaa gonfoo sibiilaa jedhuun hin baranna. Torban darbee akkuma yaadattan waa'ee gaachanaa baranne meeshaa lolaa waaqayyoo keessatti amantii akka gaachanaatti ilaallee walii wajjin barachaa turre. Egaa meeshaa nuti seexanaan ittiin lolu keessaa tokko amantii akka ta'e, amantiin sun immoo amantii laafaa osoo hin taane amantii jabaa akka ta'e ilaalee turre. Guyyaa har'aa immoo kan itti aanu meeshaa waraanaa gonfoo sibiilaatiin wal fakkeeffamee jiru yookiin immoo gonfoon sibiilaa kun immoo fayyina jedha. Kanaaf isa kana waliin ilaalla. Kanammoo waaqayyo akka nu barsiisuuf kadhannaa gabaabasaa godhannee walitti deebina. Haa kadhannu. Yaabbaa samaa irra kan jiraattu gochaa keef jaalakee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Waan nu goote hundumaaf ulfaadhu. Kanaan durallee waan nu barsiisteef ulfaadhu. Ammas akka nu barsiistu barbaanna. Hadaraa kee anaanillee saba kee bakka adda addaa ta'anii sagalee kana dhaggeeffatanitti barsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannee. Ameen. Egaa meeshaawwan waraanaa loltuuwwan Roomaa uffatanii gara dirree lolaatti bahan keessaa tokko gonfoo sibiilaati. Egaa gonfoon sibiilaa kun kutaa qaama keenyaa keessaa yookiin immoo kutaa qaama loltuu tokkoo keessaa mataa isaanii yookiin immoo mormaa fi mormaa ol kutaa jiru kan inni balaarraa eegu. Kanaaf kutaan qaama keenyaa mataan keenya yookiin immoo morma keenya dabalatee yommuu meeshaan waraanaa kamiyyuu. Yommuu gara isaanitti darbatamu gonfoon sibiilaa kun meeshaa waraanaa kun yookiin immoo balaan kamillee mataa isaaniirra akka hin qaqqabneef kan inni godhu. Fakkeenya fudhachuu dandeenya kitaabama qulqulluu keessaa abboota firdii boqonnaa sagal deemtanii yommuu dubbistan mootiin Abiimelek jedhamu mandara tokko yommuu inni weeraru argina. Mandara sanaa weeraruudhaaf yommuu loltoota isaa fudhatee gara achii deemutti namoonni mandara sanaa garuu. Masaraa isaanii yookiin immoo balbala isaanii balbala mandara isaanii sana cufatanii tu argitu. Kanaaf dubartiin tokko garuu dhagaa tokko keessumaa abboota firdii boqonnaa sagal lakkoofsa 53 deemtan yeroo dubbistan dubartiin tokko dhagaa tokko yommuu darbattu mootii kana mataa isaa rukutti deemnee dubbisnu abboota firdii boqonnaa sagal lakkoofsa 53 irraa akkana jedha. Yommus dubartiin tokko majii dhagaa mataa Abiimelek irratti gad darbatte lafee mataa isaatiin cabsitee jedha. Argitanii egaa mootiin Abiimelek tuffiirraan kan ka'e yookiin immoo mandara kana haaluma salphaatiin qabanna jechuurraan kan ka'e mataa isaa irratti gonfoo sibiilaan godhanne ture. Otoo mataa isaa irratti gonfoo sibiilaa godhateera ta'e gonfoon sibiilaa kun. Majiin yommuu gaditti darbatamu gonfooma sibiilaa sana rukuteetu lafatti gadi bu'a malee silaa mataansaa hin miidhamu ture. Garuu mootiin kun akkuma salphaatti biyya kanan injifadha jedhee yaada isaa keessaa waan qabuuf gonfoo sibiilaa mataa irratti hin godhanne haaluma salphaatiin dhagaa yommuu darbattu dubartittiin sun mataa isaa rukuttee isaa ajjeeste jechuudha. Fakkeenya kan biraas fudhachuu dandeessu tokkoffaa Saamu'eel seenaa kana yeroo hundumti keessanuu beektu tokkoffaa Saamu'eel deemtan yeroo dubbistan. Boqonnaa 17 lakkoofsa 49 irraa bakka kanatti daawitii fi gooliyaadiin kan isin argitan. Daawit egaa nama gooliyaadiin loluudhaaf hiree argatee namni yoo isa tuffatallee xiqqaadha yoo ijaaramirree garuu nama hiree argatee gooliyaadiin loluudhaaf achi ba'eedha. Gooliyaad tokkoffaa daawit baay'ee xiqqaa akka ta'e argeera. Lammata immoo meeshaa waraanaa baay'ee ammayyaawaa ta'e. Akka inni farkaan qabne bareera. Kanaaf iyyuu harkumaanuu waan ajjeesu itti fakkaateera. Haara salphaatiin waan ajjeesu itti fakkaateera Gooliyaad Daawitiin. Kanaaf iyyuu kanammoo kan isin argitan baay'ee itti fakkaree itti boonee kanammaa nan caccabsaa nan hurreessa jechuudhaan of tuulummaadhaan gara Daawititti deeme. Kanaaf Daawit boronqoda harkasaa keessaa qabuun lakkoofsa 49 deemtan yeroo dubbistan tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 49 achumaanis korojoo isaa harka kaa'ee dhagaa fudhatee darbatee adda Gooliyaad rukutee jedha. Dhagaa sana fudhatee adda Gooliyaad rukute. Dhagichi adda isaa keessa bannaan innis lafa dha'ee adda isaatiin gadi hin gombifameedha. Argitanii dhagaan daawwiti darbate kun adda isaa keessa bade keessuma bade jedha. Maal agarsiisa? Tuffiidhaan gonfoo sibiilaa waan hin godhanneef Gooliyaad. Gonfoo sibiilaa kana nan barbaachisu daawwitiin ajjeesuudhaaf daawwitiin loluudhaaf waan jedheef haala salphaatiin akkasittiin injifatamee du'e jechuudha. So meeshaa waraanaa keessa gonfoon sibiilaa loltoota bara durii keessattis bara ammaa keessattis baay'ee barbaachisa. Namoonni meeshaa waraanaa kana osoo hin fudhatiin bahan jennaan akkasittiin injifatamu jechuudha. Maal nutti argisiisa kun? Egaa kitaabni qulqulluun fakkeenyaan dubbata. Mataan keenya yookiin immoo sammuun keenya eeggannaatu isa barbaachisa. Balaan adda addaa sammuu keenya yoo miidha egaa nuti haaluma salphaatiin lola hafuuraa keessatti injifatamuu dandeenya. Namni qaama hafuuraa fi sammuurraa ijaarame. Qaamaan gurguddaa ta'anii hafuuraanis namoota kitaaba qulqulluu beekan ta'anii garuu sammuun isaanii namoonni wanta gaarii irratti hin ijaaramne lola hafuuraa sana keessa injifatamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf haa laallu. Egaa sammuu keenya kana keessumaa immoo bakki xiyyeeffannoon wal'aansu isa guddaa immoo sammuu keenya irratti. Namoonni biyya lafaa keessatti loltoonni gosa lamaa yommuu wal lolan dirree waraanaa irratti wal lolan qabu. Kanaafiyyuu bakka akkasitti wal loluu jedhama. Garuu immoo lola hafuuraa isa guddaa wal'aansu isa guddaa sana keessatti bakki lolaa sammuu keenya. Seexanni sammuu keenya kana qabachuu barbaada. Waaqayyoon sammuu keenya kana qabachuu barbaada. Garuu immoo eeggannaa nuti sammuu keenyaaf goonu yookiin immoo xiyyeeffannoo nuti sammuu keenya irratti kenninu sammuu keenya eenyu sammuu keenya kana akka qabatuuf eeyyamni nuti goonu wallaansa guddaa keessatti yookiin akka nuti injifannuuf yookiin immoo akka nuti injifatamnuuf nu godhaa jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 34 deemtanii yeroo dubbistan Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 34 irraa akkana jedha nan isinii dubbisa. Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 34 irraa isin ijoollee mar'ataa ofii keessanii hamoota argataatanii attamitti gaarii dubbachuu dandeessu waan garaa namaa keessa guute afaan dubbata. Garaa namaa yommuu jedhu yaada garaa namaa jechuudha. Sammuu namaa keessa waanta deddeebi'utu afaaniin dubbatama. Nama tokko sammuu isaa keessa waanta jiru beekuudhaaf waanta inni afaan isaatiin dubbatu beekutu barbaachisa jechuudha. Kanaafiyyuu jechi bu'aa maaliitii? Bu'aa sammuu keenya keessa waanta jiru tokkooti. Egaa wanti nuti yaadnu maali sammuu keenya keessatti? Halkaniif guyyaa wanti deddeebi'u maali? Kitaabni qulqulluun yommuu dubbatu faarfannaa boqonnaa 63 lakkoofsa 5-7 keessatti. Faarfannaa boqonnaa 63 lakkoofsa 5-7. Lubbuun koo akka waan ani coomaa fi dhuka nyaadheetti hin quufti. Afaan koo arraba ililleetiin si jajata. Lafa ciisicha kootti si yaadadhaa jedha. Argitanii yommuu ciisu daawwit yaada isaa keessa wanti naannoo waa'ee waaqayyooti. Itti fufees akkas jedha. Yeroon ilaalaa bulus waa'ee kee nan yaadaa jedha. Wanti inni yaadu waa'ee waaqayyooti. Ati gargaarsa naaf taateetta gaaddisa bobaa kee jalatti sagalee gammachuu nan dhageessisa. Lubbuun koo sitti hin maxxan. Harki kee mirgaas qajeelchee ol na qaba jedha. Sammuu daawwit keessa yeroo hundumaa wanti ture waa'ee waaqayyoo yaaduu ture. Har'oo sammuu keenya keessa maaltu jira? Yoo waa'ee waaqayyoo yaadna ta'eef sammuu keenya kana kan to'ateeru waaqayyo. Kanaafiyyuu hin injifanna jechuudha lola hafuuraa sana keessatti. Kitaabni qulqulluun immoo Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti wanta dubbatu qaba. Sana dura garuu achuma faarfannaa 119 lakkoofsa 11 deemnee daawwit waa'ee sagalee waaqee wajjin wal qabatee maal akka godhu hin ilaala. Faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Akkas hin yakkineef wanta ati jette garaa koo keessa kaadheeraa jedha. Argitanii sammuu isaa keessa yaada garaa isaa keessa wanti taa'eeru sagalee waaqayyooti. Wanta waaqayyo dubbatu onnee isaa keessa kaawwateera. Sammuu isaa keessa kaawwateera. Yommuu qormaan itti dhufu immoo hin injifate jechuudha. Yakka yommuu akka yakkuuf qoramu yakka sana hin hojjenne. Kanaafidha kitaabni qulqulluun Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 deemnee yeroo dubbisnu namoonni onneen isaanii qulqulloota haa gammadani kan inni jedhuuf. Egaa keessuma haaromsi guddaan kan barbaachisu sammuu keenya irratti, yaada garaa keenya irratti, wanta sammuu keenya keessatti yaannu isatu haaromsa barbaachisa. Sababni isaa cubbuun hundinuu kan maddu achi keessaa waan ta'eef, wanti nuti hojjennus, wanti nuti dubbannus waan gaariis haa ta'u waan hamaa sammuu keessaa madda waan ta'eef kitaabni qulqulluunis kanuma nuti. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 5 deemtanii yeroo dubbistan uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Waaqayyo waa'ee cubbuu biyya lafaa bishaan badisaatiin otoo isheen hin badiin dura cubbuu maalii akka isaan hojjetan yommuu dubbatu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irraa waaqayyo yommus jallini namaa lafarratti baachuusaa wanti namni guyyaa hundumaa garaasaatti yaadii qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uusaa arge. Argitanii jallin hundinuu yaadamee kan qophaa'u sammuu keessa. Kanaafiyyuu seexan bara kanatti maal barbaada sammuu namootaa to'achuu barbaada. Egaa nutis qulqullummaan kan eegalu sammuu irraati. Sammuu keenya yommuu qulqulleessina egaa hojiin keenyas qulqulluu ta'a dubbiin keenyas qulqulluu ta'a jechuudha. Keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irraa deemne yeroo dubbisnu keessa deebii boqonnaa 11. Lakkoofsa 18 kitaabni qulqulluun gorsa tokko nuu kenna keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Kanaafis dubbii koo kana garaa kee keessa yaada kee keessas kaa'adhu milikkitaaf akkasiif ta'uttis harka keetti hidhadhu akkasinaattis ija kee lamaan gidduutti rarraafadhu. Ija lamaan gidduu kan jiru kutaa sammuu keenyaa isa fuulduraatti isa yaaduuf nu fayyadu isa bakka taa'umsa wantoota hafuuraa ta'anii kan ta'e. Bakka nuti waan adda addaa murteessinu murtee cimaa ta'e jireenya keenya keessatti fudhannu serebireem kan jedhamu kutaa qaama keenyaa kutaa sammuu keenyaa isa fuulduraati. Egaa sagaleen waaqayyo achi keessa taa'uun akka sirra jiraatu yommuu kana ta'e immoo wanti hojjennuu fi wanti nuti dubbannu qulqulluu ta'uu akka danda'u kanaan immoo wanta sammuu keenya keessa deddeebisnuun immoo yookiin injifatamna yookiin injifannaa jechuudha. Kanaaf sammuu keenya eeguutu nurra jiraata. Gonfoon sibiilaa sun sanatti kan inni fakkeeffamu kanaan kan nuti fayyina argachuu dandeenya. Waa'ee fayyinaa, waa'ee gochaa kiristoos, waa'ee jaalala kiristoos, waa'ee qulqullummaa kiristoos kana waa'ee samaayii sammuu keenya keessa deddeebisne bakka sana immoo seexanni akka hin qabanneef ittisuun nurra jiraa kana nu barsiisa jechuudha. Egaa hundumti keenya sagalee kanaan jiraannee guyyaa tokko. Arras boris yeroo hundumaa injifanne lolaa fuuraa kana keessatti yommuu kiristoos deebi'ee dhufu immoo fuuldura isaatti akka dhi'aannuuf waaqayyoon waa gargaaru hundumti keessan hamma torban dhufu kutaa kan biraa ilaaluudhaaf walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan tura waaqayyoon isin haa eebbisu.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsii sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 1199 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.